Yevropa Ittifoqi rasmiy Toshkentni O'zbekistondagi asosiy erkinliklar va inson huquqlari masalasini ochiq muhokama qilishga tayyorligini olqishlamoqda. Bu olqish O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Bryusselda Yevropa Ittifoqini bir qator rasmiylar bilan o'tkazgan muzokaralaridan so'ng aytilmoqda. Muzokaralar ikki o'rtada amalda bo'lgan O'zbekiston-Yevropa Ittifoq hamkorlik kengashi yig'ilishi doirasida o'tmoqda. Kengash ikki o'rtadagi munosabatlardan qoniqish hosil qilgan. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorligini, mamlakatda mehnat sharoitini yaxshilashga doir dastur qabul qilinganligini olqishlab chiqqan. Tomonlar iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, sarmoya muhitini yaxshilashni ham muhokama qilishgan. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston kengashi yig'ilishi davom etar ekan. Huquq faollari O'zbekistonda navbatdagi majburiy mehnat kampaniyasi boshlangani haqida ma'lumot tarqatishmoqda. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, viloyat va tumanlarda shifokorlar, o'qituvchilar majburan ommaviy ravishda paxta chopig'iga olib chiqilmoqda.
Вот эти организации госбюджетные, водоканалы, банки, все задействованы на прополке хлопка. И это, я говорю, очень-очень людей много привлекают.
Faollarimiz Qoraqalpog'iston, Qashqadaryodagi vaziyatni kuzatishmoqda. Biz Toshkent viloyatidagi holatni o'rgandik. Aytish mumkinki, Yangi yo'l, To'ytepa, Chirchiq, G'azalkent kabi tumanlardagi maktablar, shifoxonalar, davlat budjetidagi boshqa ayrim korxonalar ham paxta chopig'iga jalb qilinmoqda. Odamlar juda ko'p. Har kuni ertalab soat 7:00 yig'in bo'ladi. Unda tuman hokimligi, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi bo'limi qatnashadi. Bu kampaniya hukumat tomonidan tashkillashtirilgan tarzda yo'lga qo'yilgan. Maktablarda o'qish to'xtamagan, ammo o'qituvchilarning 15 kunlab chopiqqa olib ketilayotgani o'quv jarayoniga ta'sir qiladi. Biz mamlakatda faoliyat yuritayotgan xalqaro mehnat tashkiloti guruhini bu faktga e'tibor qaratishga chaqiramiz. Lozim bo'lsa barcha ma'lumotlarni taqdim etamiz, dedi alyans yetakchisi Yelena Urlayeva.
Работает вот эта вот инспекция МОД, и мы готовы предоставить все точные данные, всю информацию, которую мы имеем, и просим их, призываем.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, Abdulaziz Komilovni O'zbekiston-Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi doirasidagi rasmiy uchrashuvlari davom etmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.